You're with SBS Radio. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Pred dvema letoma, skoraj neverjetno je, da je že toliko časa minilo od tega, sem se pogovarjala z Mihajlo Kovačič, ki se je takrat z mlado družino preselila iz Slovenije v Avstralijo. Seveda, za boljšim življenjem. In sedaj se mi je ponovno pridružila in sem zelo vesela, da si na drugi strani telefonske linije. Mihajla, dobrodošla v oddaji.
Lepo zdrav tudi vam.
Mihajla, kaj se je, že takoj na začetku naj te vprašam, kaj se je spremenilo v teh dveh letih, odkar sva se nazadnje slišali?
V teh dveh letih se je spremenilo ogromno, od tega, da smo se preselili, od tega, da sta otroka menjala vrtce, šole in od tega, da zdaj imava po oba z možem službe in zdaj živimo lepo.
Ja, vse čestitke. Naj poslušalce spomniva, kako je bilo takrat pred dvema letoma. Vem, da ste se borili za to, oziroma tvoj mož Zoran se je boril za dobro službo, oziroma mu niso ravno prisluhnili, ga niso, kako naj rečem, spoznali njegove sposobnosti. A je tako?
Ja, tako je. Mi nismo imeli ravno lepega začetka v Avstraliji. Nič ne bom olepševala. Marsikdo pač pove, kako lepo je, kako ste super. Nam se ni tako lepo začelo. Nisva dobila prave priložnosti. Jaz moram reči, da sploh nisem dobila v Melbourneu. Mož pa je, oziroma Zoran pa je moral kar nekaj časa opravljati dela, ki so pač nižja od tega, kar se je dansko izobrazbe in po kar smo prišli v Avstralijo. In zato smo se po 11 mesecih bivanja v Avstraliji odločili, ok, očitno Melbourne ni to, bomo se pač preselili. In takrat se je začel Zoran prijavljati na delovna mesta, na službe, ki so ustrezne po celi Avstraliji. V vseh državah, v vseh mestih in potem je kar kmalu, moram reči, da verjetno po enih dveh tednih, dobil priložnost še vedno v Viktoriji, v manjšem mestu, Bendigu, je šel na intervju in ko se s tistega intervjuja vozil, je rekel, veš kaj, Mihajla, če pa jaz tule ne dobim službe, gremo pa nazaj, ker jaz sem za njih profesor. To pa res obvladam bolj kot oni. In dejansko še preden se je vrnil, 3 ure je bilo vožnje do Bendiga, od kjer smo prej živeli, so ga poklicali nazaj in mu ponudili službo, kjer je še danes.
Super, in se pravi, iz Pakenema ste se preselili v Bendigo in tam začeli novo življenje. Kaj pa Zoran počne?
Zoran je strojni inženir in dela kot CAD modeler, se pravi pač projektira tehnologijo, pripravlja v livarni, kjer lijejo stil, kako je že to, tačkovino neko.
Jeklo.
Jeklo, tako. Ja. Zdaj moram prav pomisliti, kako vsakaj slovensko že reče.
Ja, po dveh letih je težko včasih najti kako besedo, a ne?
Tako. Delajo pa tudi 3D printing, ki je dan današnji pač vedno bolj moderno in je tudi vedno večja prihodnost v temu in so v bistvu največje tovrstno podjetje v tem delu Viktorije.
Super, in kaj pa ti zdaj počneš?
No, jaz sem pa potem, ko smo se preselili, še približno en mesec ostala doma, ker je Loti takrat začela hoditi v prep in je po prvem termu že morala menjati šolo, sem bila prve mesece doma, da ona naredila ta transition lažje, pa tudi razen je moral menjati vrtec. Po enem mesecu pa sem začela tudi iskati službo in sem bila ful presenečena, ker sem po 2 tednih že dobila službo na vodovodnem podjetju na Colburn Water in tukaj sem začela najprej v facilities, po 5 mesecih sem iz casual prišla na full time, po naslednjih 5 mesecih pa sem že dejansko zamenjala vloge in zdaj delam kot projektni koordinator.
Wow, kakšna sprememba v tako kratkem času. Vse čestitke za tako lepo zgodbo zdaj, ne, a bi se odločila za življenje v Avstraliji še enkrat?
Če bi me to vprašala prvo leto, bi rekla ni šans. Ni sploh nobene variante, tako se matramo, nikakor ne dobimo priložnosti. Zoran je poslal čez 900 prošen, da bi dobil službo, jaz sem jih poslala ne vem koliko, pa nikakor se nama ni ponudila prava priložnost. Kaj še le prava priložnost? In v tistem trenutku sva sem razmišljala o tem, ne moramo iti nazaj, ne moramo nekako zdržati, bo se nama odprlo, bo se nama pokazalo. Ne? Ampak če bi me takrat to vprašala, bi vredno rekla, če bi vedela, da bo tak, ne bi prišla. Ampak danes, ko imava pa oba primerljive službe s tistimi, ki so jih oba opravljala v Sloveniji, ko sva oba dobila priložnost pokazati, kaj znava in da smo Slovenci dejansko zelo sposobni ljudje, pa bi šla še enkrat, ker dejansko meni je v službi tukaj lepša, kot mi je bilo v službi v Sloveniji. Zorano je verjetno približno enako, ker je imel tudi lepe pogoje v slovenski službi, bolj se gre za plačo, kakšno je imel tam, kakšno pa tu. Meni je pa oboje boljše, kot mi je bilo v Sloveniji. Tako da, če bi vedela, da se bo dokaj hitro obrnilo tako na bolje, bi šla še enkrat.
Kaj pa vajna otroka, Loti je zdaj stara 7, Erazem pa 5, se še spominja ta življenja?
Enkrat smo šli nazaj, takrat smo ostali 5 tednov. Seveda se še vedno se spominjate in tudi večkrat vprašate, zakaj smo se sploh preselili. In takim malim otrokom je težko razložiti, zakaj se sploh preseliš. Ampak Loti zdaj pri 7 letih že začenja razumeti vse skupaj in je že všeč in bi že ostala tukaj, ali pa reče, jaz bi bila malo tu, pa malo tam. Ne? Ni več tega, da ona bi rada šla nazaj. Erazem pa vedno reče, jaz bi šel, mogoče pa še vedno kar v Slovenijo, sam bi bil zrontedi mamica. Da se vsi skupaj navajamo na življenje tukaj vedno bolj in nam je vedno bolj všeč in mislim, da bo to pač postal, vse za enkrat mislim, da je to postal že naš novi dom in da bo tudi vse še nekaj časa ostal, če ne zavedno.
Pa razmišljata mogoče o vrnitvi ali je sedaj to? Je to vajn novi dom oziroma vaš novi dom?
Zdaj v tem trenutku ne. Ne vem, kaj se bo zgodilo čez nekaj časa. V tem trenutku nam je lepo, prišli smo do dobrih služb, lepo smo si začeli tukaj ustvarjati življenje, tako v tem trenutku ne razmišljamo, da bi šli nazaj. Nikoli pa ne veš, kaj se zgodi čez leto, 2, 5, 10. Ampak mislim, da ko bo enkrat otroka odrasla in bo to ona dva hotela tu ostati, ne verjamem, da bo ta pri 20 letih hotla iti v Slovenijo, ali pa tudi, ne vem. Mislim, da takrat, ko so enkrat pač otroci večji in se sami odločajo, ostaneš tam, kjer so tvoji otroci, ker otroci so tvoja družina, konc koncov.
SBS. This is SBS Radio.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiu SBS. Pogovarjam se z Mihajlo Kovačič, z njo sem se že pogovarjala pred 2 letoma. Mihajla, prele sva se pogovarjali, preden sva pričeli snemati, a je že res 2 leti od tega?
Ja, to se tudi sama večkrat vprašam, a je že res 2 leti. Prvo leto je šlo zelo, zelo, zelo počasi, ker pač vse ni bilo tako, kot smo si želeli. Zdaj to drugo leto pa gre zelo hitro, ker dejansko življenje teče fajn, lepo in teče zato verjetno tudi hitreje.
Seveda, si vedno zaposlen, vedno se stvari dogajajo, služba, dom, otroci. Kaj pa, a zahajate mogoče v kakšne slovenske klube? Jaz sicer nimam informacije, koliko Slovencev živi v Bendigu. Ali ste srečali tudi kakšno slovensko družino?
Jaz sem se zelo trudila, preden smo se preselili v Bendigo, da bi poiskala kakšne Slovence tukaj, pa jih nisem našla. Sem našla Slovence, ki so tu živeli, pa so se drugam preselili. Smo pa, ko smo kupovali nov avto, pridemo na probno vožnjo, pa se pogovarjajo vsi, ja, so prišli Rusi avto poskusiti. Ne? Pa pristopi do nas en prodajalec, pa reče, živjo, kako si? In sem se skoraj usedla. Dejansko je ta gospod, oziroma zdaj smo prijatelji, je poročen Slovenko. In je rekel, jaz sem takoj vedel, da vi niste Rusi, zato ker ste čisto slovensko prišli noter. In dejansko ja, v Bendigo je še ena punca, Lara, in to je vse. Ona pravi, da nobenega drugega ni, pa že 10 let v Bendigu, pa mi 4, tako da 5 nas je.
Kaj pa, ko ste živeli v Pekenemu, vem, da prijateljuješ s Tino Hodnik in z njenim možem Andrejem, še vedno ohranjate stike?
Ja, ravno včeraj sva se s Tino pogovarjali, oziroma bom takle začela. Pred nekaj tedni smo bili na slovenskem klubu Planica, ko so kuhali golaž in vem, da imajo, upam, da niso tega odpovedali, Fadis de Lanč. In razmišljamo, da bi šli, oziroma mi bomo zagotovo šli, ker imam na obisku tasta in taščo in si želita videti, kako deluje slovenski klub tukaj v Avstraliji. In se pogovarjamo, da se bomo kar vsi skupaj tam srečali. Drugač pa ja, se vidimo kar nekajkrat na leto.
No, kaj pa tast in tašča, kaj pa ona dva pravita, sta prvič tukaj?
Ja, ona dva sta prvič tukaj, prišla sta v nedeljo zvečer in ostaneta 10 tednov, kar je super, ker imam varstvo.
Wow.
Zaenkrat ima zelo všeč. Na nekatere stvari, na katere smo se verjetno vsi Slovenci malo težje navadili na začetku, kot je hrana, drugačen okus hrane, jima niso všeč, ampak večina stvari jima je pa všeč. Jima je pa sicer drugačno, ampak zelo všeč. Predvsem ves čas moj tast poudarja, da je zrak boljši, da tukaj se mu zdi, da pa res lahko globoko zadiha.
Kaj bi pa ti svetovala mladim, ki se odločajo oziroma ki niso zadovoljni z življenjem v Sloveniji, vemo, da je teh veliko. Kaj bi ti njim svetovala, ali se naj podajo na tako dolgo negotovo pot ali ne?
Jaz mislim, da bi morali, ne samo Slovenci, vsi, ki prihajajo v Avstralijo za boljše življenje, bi morali imeti popolnoma jasno sliko, kaj se podajajo. In da ni vse tako lepo, kot nekateri opisujejo, ali pa tako lepo, kot se nekaterim vse skupaj izide, ker morda že pridajo z dovolj denarja in si lahko takoj kupijo hišo, avto in tako naprej. Mi smo prišli za par tisoč dolari, ne morem niti reči za par 10 tisoč dolari, in smo se mogli hitro postaviti na svoje noge, pa poiskati službo, pa še dva majhna otroka sva imela. In pač malo tle traja, da lahko pač kupiš hišo in ti vse tako super pripraviš. Ne? Tega se mladi ne zavedajo, ker pač poslušajo te zgodbice in jaz sem jih isto. Tudi jaz sem bila prepričana, to bomo prišla, bomo vsak dobila službo, 6-mestna številka, kak bo fajn, kak bo krasno, v enem letu hiša, avto, dopusti, vsako leto bomo šli v Slovenijo. Jaz sem mislila, da bo tak, pa sem na fest hudo realna tla padla, ko sem prišla v Avstralijo. In to je tisto, kar se morajo mladi zavedati, da če imajo potrpljenje, živce, moč, jim bo vse uspelo, samo morajo biti pa pripravljeni, da bo hudo, mogoče eno, mogoče dve, mogoče 5 let, ko boste pa enkrat dokazali, ker Slovenci smo vsi pridni in sposobni, bo pa lepo.
Najlepša hvala, Mihaela, za ta pogovor. Jaz upam, da bo najin pogovor, tvoje besede, da bodo padle na plodna tla, še posebej tistim, ki se odločajo za življenje v tako oddaljeni državi, deželi. Sicer tukaj se ne cedita med in mleko, za nekatere je obljubljena dežela, ampak je treba dobro premisliti. Tako da najlepša hvala. Upam, da se vidimo v Planici.
Hvala tudi tebi za pogovor in seveda lep pozdrav vsem poslušalcem tukaj v Avstraliji in tudi tistim doma. In ja, seveda se vidimo v Planici. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.